Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa ombudsmanom Crne Gore, Sinišom Bjekovićem. Tema: povreda izbornih prava osoba s invaliditetom prilikom biranja poslanika u Skupštinu Crne Gore na posljednjim izborima održanim 30. augusta ove godine. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, večeras naš i vaš gost na talasu Radija Svetigora u emisiji Vjerom kroz život je zaštitnik ljudskih prava i sloboda od Crne Gore, gospodin Siniša Bijaković. Gospodine Bijakoviću, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigora i najljepša vam hvala što ste se ljubazno odazvali našem pozivu.
Bilo je zadovoljstvo, specijalni pozdrav slušalcima Radija Svetigora.
Čini se da priča o ljudskim pravima je neiscrpna i prosto čovjek ne zna gdje bi počeo, a pogotovo kad bi se i na koji način zaustavio. Mi ćemo ipak ove večeri, gospodine ombudsman, govoriti o jednoj specifičnoj temi, a to je pravo osoba s invaliditetom u izbornom procesu. Nakon 30. augusta čuli smo mnoge pritužbe ljudi iz ove populacije da im nije omogućeno da na adekvatan način ili bolje rečeno slobodno i tajno glasaju. Najavljene su i brojne pritužbe vašoj kancelariji kao i pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije. Kažite nam da li ste dobili neke od tih pritužbi i kako komentarišete uopšte ono što se čulo ovih dana ili proteklih mjesec od ljudi iz populacije osoba s invaliditetom pa i organizacija koje njih predstavljaju.
U ovom trenutku ne raspolažem preciznim podacima koliko je bilo primjedbi, odnosno pritužbi kada je u pitanju sam izborni proces, ali moram da vam kažem da se radi o vrlo malom, o vrlo ograničenom broju obraćanja, ali ono što je nama interesantno bilo jer jedini izvor informacija naravno da nisu samo individualne pritužbe, nego i generalno komunikacije koje imamo s civilnim sektorom, rekao bih da ova priča ne počinje na dan održavanja samih izbora, jer mi smo već u dužem vremenskom periodu posebno naglašavali da se osobom s invaliditetom moraju stvoriti takvi uslovi da bi mogli ravnopravno sa ostalima učestvovati u izbornom procesu. Kada kažem izbornom procesu, to nikako ne znači da je to samo dan na koji se održavaju izbori u Crnoj Gori ili na bilo kojem drugom mjestu. Radi se o bitno drugačijem konceptu u kome se osobom s invaliditetom omogućuje da spoznaju sve činjenice koje su od interesa da mogu da se pravilno, zakonito i na odgovarajućoj bazi odgovarajućih podataka, a u skladu sa sopstvenim opredjeljenjima opredijele na dan održavanja izbora. Kada govorim o ovome, posebno trebamo imati u vidu činjenicu i obavezu da to posebno mora činiti ona država koja je ratifikovala Europsku konvenciju, naravno ratifikovala fakultativni protokol, a kada govorimo o tome šta to u konkretnom slučaju znači omogućavanje odgovarajućih uslova, rekao bih da to podrazumijeva okvir za promociju prava osoba sa invaliditetom i odredbe koje se tiču pristupačnosti, uključujući naravno tu i arhitektonske barijere, odnosno fizičko okruženje, ali i sve one druge preduslove u kojima se moraju ogledati prava osoba s invaliditetom da na odgovarajući način izađu na glasačka mjesta, odnosno da prije toga spoznaju izbornu ponudu, izađu na glasačka mjesta, odrade svoj posao, odnosno svoju obavezu i svoje pravo sprovedu u život. I ono što je također jako interesantno, njima treba biti omogućeno da sva svoje ovlašćenje, odnosno sva svoja prava, efektiraju i na dane koji slijede poslije samih izbora, a to primarno mislim, pod tim primarno mislim da se osobom s invaliditetom mora omogućiti da spoznaju same rezultate izbora i naravno provjeravati eventualno objavljene ukupne podatke, uključujući i sve ono što je proizvelo sam dan glasanja.
Ipak da budemo konkretni, da li ste dobili vi pritužbe i jeste li upoznati da su pokrenuti određeni postupci za zaštitu od diskriminacije ovim povodom?
U ovom trenutku znam za jednu pritužbu, da li ih je bilo više ne znam, ali u konkretnim okolnostima moram da vam kažem da sam upoznat, da mi je najavljeno podnošenje pritužbi. U ovakvim okolnostima naravno da ćemo kao institucija postupiti u skladu sa svojim ovlašćenjima i sprovesti postupak, odnosno proceduru, imajući u vidu dakle i međunarodne standarde, ali naravno uključujući ono što čini nacionalni ustavni okvir i nacionalno zakonodavstvo.
Vjerujem da i vama, možda iz neposredne komunikacije sa organizacijama osoba s invaliditetom, prije svega Savezom slijepih Crne Gore i Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, poznato ali iz medija da su sprovodili brojne aktivnosti u podizanju svijesti prije svega kod nadležnih državnih organa, državne izborne komisije, opštinskih izbornih komisija, kao i biračkih odbora o tome kako na najefikasniji način omogućiti licima s invaliditetom da slobodno i tajno glasaju. Uprkos tome, to se nije dogodilo. Kako to komentarišete, da li je u pitanju nerazumijevanje, nespremnost ili nedostatak sluha kod onih koji su se našli kao ciljna grupa ovih organizacija osoba s invaliditetom uoči samih izbora?
Ja ću vas podsjetiti ne samo da nam je poznata aktivnost civilnog sektora na planu stvaranja uslova za bezbedno, nesmetano i slobodno i tajno odlučivanje kada su u pitanju izbori, nego smo i sami bili dio tih kampanja koji su se ogledali učešću na skupovima ovih civilnih organizacija koji su se dešavali ne samo tokom ove godine, nego i prethodnih godina. Također ću vas podsjetiti da je iz institucije zaštite ljudskih prava i sloboda proistekla jedna važna inicijativa koja se tiče osoba koja su lišena poslovne sposobnosti i kojima je to u suštini opstrukcija, odnosno koja ih čini onemogućenim da sprovedu svoju volju, glasačku volju tokom samog izbornog procesa. Šta je u pozadini iz svega ovoga? Ako bi govorili o ovome što se dešavalo u posljednjem izbornom procesu, rekao bih da je nedostatak ili raspad sistema koji je prethodio donošenju izbornih zakona, a pogotovo, uslovno rečeno, onaj nedostatak konsenzusa između različitih političkih aktera, uslovio, rekao bih, nedovoljno pažnje, nedovoljno skoncentrisanu pažnju na prava ovih osoba. Svakom onom koji je bio ili izlazio na glasačka mjesta, ono što smo barem mi imali priliku da čujemo i dobijemo kao informaciju, ili ako hoćete ono što sam uspio ja vidjeti lično prilikom izlaska na glasačka mjesta, sasvim je jasno da nisu obezbeđeni svi uslovi koji su po zakonu bili trebali biti obezbeđeni osobama s invaliditetom. Rekao bih da osobe s invaliditetom u posljednje vrijeme, rekao bih i posljednjih nekoliko godina, i itekako imaju razumijevanje, rekao bih da su oni najmanje pod znacima navoda zaslužni zbog čega ovo pitanje nije adekvatno riješeno. Da li je u pitanju, rekao bih, i brzina donošenja određenih propisa, vrijeme koje je bilo potrebno za sprovođenje tog predizbornog ciklusa, ne bih špekulisao sa svim tim. Ono što je nama kao instituciji sasvim jasno, svi državni organi, uključujući one adrese na koje ste pomenuli, bili su dužni da omoguće adekvatan pristup biračkim mjestima, ali još jednom čini mi se da malo treba uticati na svijest i savjest svih aktera koji učestvuju u političkom procesu, da učešće osoba s invaliditetom u izbornom procesu nije samo na dan glasanja. Dakle, moralo je biti povedeno više računa o tome da se programski sadržaj, da se programi, dakle, rada i ono što ciljno podrazumijeva aktivnost svih političkih subjekata u Crnoj Gori dovoljno približi osobama s invaliditetom, na način što će biti omogućen pristup takvim dokumentima kroz različite programske sadržaje, tehnička pomagala, kroz recimo materijale koji bi bili obrađeni na Brajevom pismu. Dakle, sve je to, čini mi se, jedna ukupna atmosfera koja nikako ne pogoduje onome što bi trebalo nazvati ravnopravno učešće osoba s invaliditetom u izbornom procesu u Crnoj Gori.
Gospodine Bjakoviću, često se čuje, pa i sami ste pomenuli reformu izbornog zakonodavstva. Da li smatrate da i vaša kancelarija ili same osobe s invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju bave se zaštitom i unapređenjem njihovih prava, ne trebaju da čekaju novi izborni ciklus, iako ih je u Crnoj Gori, čini mi se, možda i previše, neke nove državne izbore, bile predsjednički, parlamentarni ili lokalni, već da odmah krenu u postupak predlaganja rješenja u izbornom zakonodavstvu koja bi otklonila svaku dilemu i koja nas ne bi dovela u poziciju kakvoj smo bili prije održavanja poslednjih parlamentarnih izbora.
Potpuno ste u pravu. Potpuno se slažem sa konstatacijom da ne treba čekati izbore da bi se neposredno pred izbore rešavala ovakva pitanja, rekao bih sudbinska pitanja za osobe sa invaliditetom. Ja sam naveo samo jedan od tih tipičnih primjera kada su u pitanju osobe lišene poslovne sposobnosti, a možda nisam rekao ono što je najvažnije. Po standardima Evropskog suda za ljudska prava, ove osobe su itekako ovlaštene da mogu u granicama svoje poslovne sposobnosti da učestvuju u izbornim procesima i opredeljuju dakle, ukupnu volju biračkog tijela. To nadalje znači da moramo da preispitamo ne samo ove, uslovno rečeno, vidljive elemente učešća u izbornom procesu, kao što su arhitektonske barijere, nedostatak odgovarajućih komunikacionih tehnika i tako dalje, nego moramo početi da razmišljamo i o nekim drugim ključnim pitanjima koja na posredan način, a rekao bih čak i na direktan način, utiču na to da li osobe s invaliditetom mogu da učestvuju u izbornom procesu. To je tipičan primjer kada govorimo o lišenju poslovne sposobnosti, jer smo nekako po inerciji navikli da se sva lica lišavaju, potpuno lišavaju poslovne sposobnosti, a da kada govorimo o tom ograničenom lišavanju poslovne sposobnosti imamo vrlo malo informacija gdje bi, onako kako to Europski sud za ljudska prava zaključuje u nekim predmetima, kao što je recimo Lajos Špiš protiv Mađarske, gdje se u granicama svoje poslovne sposobnosti i te kako treba omogućiti tim licima da ostvare svoje biračko pravo sa jedne strane i sa druge strane da to ne treba da bude zamjensko odlučivanje, već naprotiv ono što je standard i UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, a to je da se uz asistivnu podršku ostvari maksimalno volja takvog birača, odnosno birača kakav jeste osoba s invaliditetom.
Poznato je da ljudska prava nemaju cijenu. Gospodine Bijakoviću, iako se danas u Crnoj Gori mnogo toga mjeri u materijalnim vrijednostima, imate li utisak da ipak predlozi organizacije osoba s invaliditetom ne samo da su racionalni, nego da mnogo ne bi ni koštali državu?
Ja bih to sveo na jedan mnogo prosti obrazac. Kada govorimo o tome da li koštaju ili ne koštaju, to vam je isto kao pitanje da li sprovođenje krivičnog zakonika košta Crnu Goru ili ne košta. A ako imate jasnu odredbu krivičnog zakonika u kojem je nešto zabranjeno, u protivnom snosite krivično pravnu sankciju, ne vidim razloga zbog čega bi razlikovali takav jedan obrazac ponašanja građanina, odnosno države, u odnosu na pravo osoba s invaliditetom. A tamo je jasno rečeno da sve ono što na neki način uskraćuje, ograničava ili otežava ostvarivanje prava na biračko pravo osoba s invaliditetom ima se smatrati diskriminacijom po osnovu invaliditeta u oblasti političkog i javnog života. Dakle, vi ste mi postavili pitanje da li je to jeftino ili skupo. Ne znam da li je jeftino ili skupo, ponekad to predstavlja samo jedan, rekao bih, dio uobičajenog našeg ponašanja. Kad to kažem, govorim o društvu, a ne državi, gdje ponekad osobe koje žive na marginama društva zaboravljamo, a da pritom nije potrebno uvijek obezbijediti velika materijalna, ogromna materijalna sredstva da bi se zadovoljile njihove obaveze, da bi se zadovoljile njihovo pravo, odnosno da bi sproveli to svoje pravo u život. Prema tome, da za neke oblasti, kao što je oblast recimo socijalnog staranja, kao što je oblast zdravstvenog osiguranja, kao što neke druge oblasti koje u mnogome zavise od materijalnog mogućnosti države, za neke druge procese, odnosno postupke, kao što je recimo pitanje ostvarivanja prava, biračkog prava, rekao bih da je to nešto što nema cijenu, nego što jednostavno ne možemo dovoditi u pitanje, pogotovo u situaciji kada je onaj koji je bio dužan da donese zakon i koji je takav zakon donio, se obavezao na poštovanje vladavine prava, a to ne znači ništa drugo, do da bez obzira na cijenu moramo ispoštovati takvu normu.
Jedan od problema koji se javlja osobama s invaliditetom, pogotovo onima koji imaju teži ili potpun gubitak vida, jeste korišćenje faksimila, ne samo na dan izbora, nego i u drugim slučajevima, tako da se slijepa lica često dovode u poziciju, pa makar imala visoko obrazovanje i akademska zvanja i znanja, u rang nepismenih. Kako komentarišete takvo ponašanje nadležnih državnih institucija i da li ste nešto konkretno preduzimali i vi i organizacije, prije svega kao što je Savez slijepih Crne Gore?
Postoje dvije varijante kada govorimo o pristupu ovom problemu. Jedna od njih jeste kada je to zakonom uređeno, nemamo nikakvu drugu alternativu osim da kažemo da se ta odredba, odnosno norma, mora sprovesti u život bez alternative. A kada govorimo o nekim specifičnim situacijama u kome nije jasno da li faksimil kao oblik ovjeravanja određenog sadržaja može da bude prihvaćen, a pogotovo u situaciji kada to zahtijeva praktično stanje osoba s invaliditetom, onda tamo gdje ne postoji odgovarajuća odredba, odnosno gdje ona nije eksplicitna i jasna, gdje nije konzistentna, onda se takva odredba mora što prije obezbijediti u zakonodavstvu, unutar samog zakonodavstva, sa jedne strane, i sa druge strane mora biti itekako poznata onima koji su dužni da primjene pravo. Ja još jednom podsjećam, iako sam to, čini mi se, barem 100 puta u toku ovog i onog prethodnog mandata uporno govorio. Dakle, ako se opredeljujemo za određenu normu, da su određeni standard, onog trenutka kad je kreiramo, odnosno onog trenutka kad ona postane dio našeg društvenog ugovora, odnosno Ustava, i kada postane dio imperativne norme u okviru zakonodavstva, tog trenutka prestaje svaka dalja priča o tome šta treba uraditi. Treba ispoštovati takvu normu, treba ispoštovati takvu odredbu, a moram još jednom da kažem da se vrlo slabo, čini mi se, u stvarnosti u praksi pozivam na odredbe antidiskriminacionog zakonodavstva, jer mi se čini pitanje imperativnosti takvih normi je de facto i de jure riješeno upravo u odredbama ovih zakona, kako okvirnog sistemskog zakona o zabrani diskriminacije, tako i drugih zakona kao što su zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ili zakoni koji regulišu prava lica sa mentalnim oboljenjima ili ti pak drugih zakona koji sadrže antidiskriminacione klauzule u okviru kojih je naravno predviđena i zabrana diskriminacije u odnosu na svojstvo invaliditeta.
Šta savjetujete ipak licima koji se nađu u nezgodnoj ili nimalo poželjnoj poziciji, uprkos što kazaste da se rijetko ili malo pozivamo na odredbe antidiskriminatornih zakona, jer imamo često situaciju ili poziciju da bude nametnuta ili iznuđena saglasnost ili volja ovim ljudima, konkretno primjer radi u bankama ili ne znam nija gdje, pa i na samom biračkom mjestu, jer pojedini članovi biračkog odbora ih uslovljavaju da ne mogu to pravo ostvariti ukoliko ne pristanu da ostave otisak prsta, da se neko drugi za njih potpiše i slično. Konkretno kao čovjek koji sam s invaliditetom i koji često imam priliku da obavljam određene pravne poslove i zaključujem konkretne pravne ugovore ili situacije, nametnutom ili iznuđena mi je saglasnost da postupim na način na koji ne bih želio, jer u suprotnom ili postupak završetka tog pravnog posla bi bio odužen ili možda ne bi uopšte bio realizovan.
Ja bih rekao da moramo imati u vidu dvije stvari. Dakle, da mi, bez obzira što je proteklo čitavih 10 godina od dana donošenja prvog teksta zakona o zabrani diskriminacije, još uvijek nismo izgradili dovoljno društvene svijesti da prepoznamo diskriminaciju kao oblik, odnosno kao fenomen, i društveni i pravni, sa jedne strane. Nije rijetko da se to dešava upravo, čini mi se, u tom privatnom sektoru, odnosno u poslovnom sektoru, jer naprosto teško i danas uvjeravamo stranke sa kojima imamo posla u radu institucije zaštitnika da se ovaj zakon, odnosno zakon o zabrani diskriminacije, jednako primjenjuje na javni i na privatni sektor, odnosno na privredne subjekte, državne organe i druge organe koji vrše javno ovlašćenje. Dakle, tu negdje moramo poraditi, čini mi se, malo na svijesti, jer moram da kažem da postoje izuzetno pozitivne iskustva kada smo postupali u odnosu na privatni sektor, odnosno biznis sektor u Crnoj Gori. Sa jedne strane, sa druge strane, naravno u tim svim institucijama, odnosno u tim privrednim subjektima, i tekako postoje osobe koje su dužne da poznaju zakon, osim što je to obaveza institucije, odnosno preduzeća ili ti kompanije, koja kao takva stoji u zakonu, imaju lica koja su ovlašena unutar same te institucije, odnosno odgovorne lice da sprovode sami zakon. Prema tome, u tom dijelu moramo biti istrajni, ponekad to nije lak put, ponekad je trnovit put, ponekad nas košta i živaca, čekanje u redovima, objašnjavanja sa pojedinim oblicima, odnosno sa pojedinim institucijama i organizacijama, odnosno privrednim subjektima, ali ono što je ovdje jako značajno, također moramo se osvrnuti na još jednu oblast, odnosno još jedno pitanje koje je, čini mi se, ostalo negdje na margini. Kada su u pitanju odredbe zakona o zabrani diskriminacije, diskriminacije kao fenomen, tamo je na prvoj liniji borbe protiv diskriminacije viđeni inspekcijski organi, dakle svi inspekcijski organi u domenu svoje nadležnosti. Ne postoji, čini mi se, ni jedan sektor ili ni jedna oblast u Crnoj Gori koja nije pokrivena određenom inspekcijskom određeni inspekcijski nadzor. Mislim da tu negdje moramo tražiti odgovor na to vaše pitanje šta da radim kad se nađem, recimo, kao potrošač u fokusu ostvarivanja mojega prava, a onaj koji treba da mi omogući to pravo to ne čini i ne želi da učini. Dakle, tu sada vraćamo priču donekle i na dosljednost, na konzistentnost u sprovođenju, odnosno u implementaciji zakonskih normi. Tu se negdje moramo navići da ono što donesemo kao propis, ono što donesemo kao imperativnu pravnu normu, imamo obavezu i da izvršimo. U protivnom, sankcija može da bude u bilo kojoj formi, uključujući naravno i sankciju za naknadu štete, materijalne, nematerijalne, zavisi od toga za šta se opredeli. Rekao sam, to uvijek nije lak put, ali ne vidim alternativu takvom jednom putu, jer bez implementacije i bez monopola prinude u izvršavanju odluka državnih organa i pravosudnih organa prije svega, nemamo šta da govorimo o ostvarivanju bilo kojeg od ljudskih prava i sloboda u bilo kojoj njihovoj dimenziji.
Na kraju ovog našeg razgovora, gospodine Bijakoviću, rekli ste da je stigla jedna pritužba vezana za izborni proces, bilo njih više ili ne, bilo postupaka pred nadležnim državnim organima za zaštitu diskriminacije u samom postupku glasanja na poslednjim parlamentarnim izborima. Treba li nam uopšte stavovi, trebaju nam zaključci nadležnih državnih organa da bi zaista svi prepoznali ono što je mnogima jasno, da nadležni državni organi nisu radili dovoljno kako bi izborni proces i svi ljudi koji su imali pravo glasa bili jednaki i pred zakonom i u tom postupku. Ja sam slikao i iskoristit ću tu priliku da to publikujem, da sam recimo šablon posredstvom kojeg sam htio da glasam nije odgovarao glasačkom listiću. Da li je za to odgovorna Državna izborna komisija ili neko treći, manje je važno, ali čini mi se da se mora identifikovati onaj ko mi nije omogućio pravo da samostalno i tajno glasam.
To je u ovom trenutku pitanje za svakog od nas individualno, odnosno posebno, naravno pitanje ove institucije. Ova institucija će i dalje slijediti svoj stav u kome, kao što smo rekli, čini mi se na početku ovog razgovora, je potrebno da se aktivnosti sprovode odmah i da se ne čekaju izborni procesi, odnosno rekao bih izborni ciklus, da se neka pitanja riješe. Da li u kojoj mjeri državni organ, odnosno koji su to državni organi, nisu omogućili ostvarivanje ovog prava, je hipotetičko pitanje u svakom konkretnom slučaju. Zna se ko je za šta bio zadužen, odnosno za šta je bio nadležan. Ali ono što čini mi se prevladava kao generalni stav osoba sa invaliditetom i rekao bih civilnog sektora koji predstavlja ili zastupa njihova prava, odnosno njihove interese, jeste da se to jedno mora staviti na papir i da iz toga mora proisteći konkretna, egzaktna pravna norma, da ne bi došli u situaciju kako smo došli sada, da razmišljamo o tome da li je, mada ja bih rekao da i u ovom sadašnjem trenutku i tekako imamo osnova da kažemo da su postojale takve norme u crnogorskom zakonodavstvu. Ja sam za ovaj razgovor i bio pripremio nekoliko tih tipičnih
odredbi na zakon o izboru odbornika i poslanika.
Pa naravno, i u tipičnih odredbi zakona gdje je rečeno tačno kako se ima postupiti, recimo iz člana 4 kaže se birač koji zbog nepristupačnosti biračkog mjesta, informacija i komunikacija u zagradi lice invaliditetom ili nepismenosti, nepismeno lice nije omogućiti da na biračkom mjestu lično glasa, ima pravo da to učini uz pomoć asistenta kojeg on sam odredi, a koji je dužan da listić popuni, odnosno glasanje obavi. I ovo je jedna norma koja je sama po sebi diskutabilna, da li je baš to model asistivne podrške potrebne za glasanje, ali u svakom konkretnom slučaju rekao bih da i to što smo imali, ne znam u kojoj mjeri smo ga upotrijebili, odnosno da li smo ga konkretno upotrijebili, a isto tako imamo i čini mi se odredbe jedne i za druge su upravo odredbe u ovom zakonu koja nas vraća na ovaj model
koji smo sad imali zamjensko. Koji propisuje šablon.
Pa sad vam kažem, vraća nas čini mi se na ovaj više model zamjenskog odlučivanja nego što bi to bilo asistivna podrška kod odlučivanja.
Konačno, gospodine Bjekoviću, za ovih nepunu godinu od kad ste na čelu institucije zaštitnika, a prije toga i u svojstvu zamjenika, kako ste zadovoljni saradnjom sa civilnim sektorom, prije svega koji predstavlja, zastupa i trudi se da unaprijedi položaj lica s invaliditetom u Crnoj Gori?
Nemam ja drugog odgovora kada mi takvo pitanje generalno bude postavljeno. Oni su moja snaga, oni su dio mojeg uspjeha i oni su dio prepoznatljivosti ove institucije. To je nešto sa čime se suočavam od početka, jer podsjetit ću vas ono što je manje više poznato u Crnoj Gori. Jedna od tih mojih prvih aktivnosti bila je upravo sastanak sa organizacijama koji zastupaju prava osoba sa invaliditetom. Jednostavno sam osjetio da je to jedna marginalizowana grupa u kojoj postoji i tekako potreba da se kroz pojačanu vidljivost, a čini mi se to je najveći rezultat rada civilnog sektora kada su pitanje osobe s invaliditetom, dakle da se kroz pojačanu vidljivost i kroz isticanje jasnih i prepoznatljivih standarda koji nisu imanentni samo našem pravu, dakle da se ide naprijed. Moje, ako to mogu da nazovem i da budem slobodan da procijenim taj rad, i čini mi se te pohvale za rad institucije koje dolaze sa strane, su u velikoj mjeri zasluga civilnog sektora koji se bavi zaštitom prava osoba s invaliditetom.
U nadi da će tako biti i u buduće, gospodine Bjekoviću, ja vam najiskrenije zahvaljujem što ste govorili večeras za slušaoce Radija Svetigora i emisiju Vjerom kroz život.
Bilo je zadovoljstvo, svako dobro.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za našu emisiju večeras govorio zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, gospodin Siniša Bijaković.
Strah, što si
poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja, i hvala ti za sva kumstva i prijateljstva i bratstva, i poznanstva i dobrote Božih ljudi tvojih koji izobilno na mene izlivaš. I hvala ti za gradove u kojima sam živio, za ljude u tim gradovima i za pjesme, za gusle, za knjige i konje. Hvala ti za šume i rijeke, ptice i zvijezde. Hvala ti za puteve koji si me vodio i za beskraj u dušama našim.
Radio Svetigora.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja.
Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.